dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ u l-ġizmi li naqta fħannieqa tfuħ indommu u nozzu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Es issemmija nselmilkom u nintroduċikom għal-programm ieħor ħannieqa ġizmin. Zbuħija fil-ġebla. U l-lum biex naraw zbuħija fil-ġebla senżuru il-Palazz ta' Versailles. Il-Palazz ta' Versailles jinsab fil-belt li ġib l-istess isem u tinsab fit-tramuntana ta' Parigi. Il-Palazz u ta' stil barokk u serva bħala residenza għaslatin Franċiżi bejn is-snin 1678 u 1769. Il-Palazz imbena f'post illi dak iż-żmien kien jintuża għall-kaċċa tas-Sultan Luigi 14 li kien jissejjaħ ir-Re Xemx minħabba l-glorja tas-saltna tiegħu. U x-xogħol fuq dan il-palazz dam mill-1676 sal-1708. Id-disin sar mill-arkitett Mansart waqt li l-ġonna l-famużi id-disinjhom Le Notre. Lebrun kien responsabli għad-dekorazzjoni ta' ġewwa. Fi żmien is-slatan il-Palazz ta' Versailles kien mimli rikkezzi u opri tal-arti. Imma mbagħad fi żmien ir-Rivoluzzjoni, il-poplu ta' Franza invada l-palazz u seraq ħafna mill-oġġetti ta' preġġju li kien fih. Illum il-ġurnata, il-Palazz ta' Versailles għadu wieħed mill-aqwa attrazzjonijiet turistiċi ta' Franza. Biżejjed insemmu is-sala tal-Mirja, din hija sala ta' kobor immens u fiha laqgħad bosta personalitajiet magħrufa fl-okkażjonijiet ta' importanza storika, bħal ngħidu aħna l-inkoronazzjoni ta' Gulirmu l-ewwel tal-Ġermanja u kien appuntu wkoll f'din is-sala tal-Mirja illi kien iffirmat il-famuż Trattat ta' Versailles illi kien iffirmat fl-1000 disamija u tsatax. Profil Eugenio Borch, l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew. L-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew kien Eugenio Borch, li llum il-ġurnata jissejjaħ serf ta' Alla, jiġifieri il-ħajja tiegħu qiegħda tkun studjata biex tiġi mresqa għall-kanonizzazzjoni. Dan l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Mużew, Eugenio Borch, twilet l-isla nar l-24 tal-Lulju 1886. Wara li daħal jaħdem fit-tarzna ta' Malta u hemmhekk kien jaħdem bħala pattern maker, iltaqa' madun George Preka f'Żożitu li kien il-fundatur ta' din is-soċjetà ġdida u ma xi żgħażagħ oħra taw bidu għat-twaqqif tas-soċjetà tad-dottrina nisranija. L-ewwel laqgħa saret fil-Ħamrun nhar is-7 ta' Marzu 1907. Eugenio jitqies bħala lit l-eminija ta' Dun George. Ħadem sa mewtu għat-tixrid tat-tagħlim nisrani f'dawn il-gżejjer. Fis-sena 1958 il-Papa Piju XII onorah bil-midalja Pro Ecclesia et Pontefice. Din hija midalja ta' ġieħ illi tingħata lil-nies dissinti li jkunu ħadmu b'mod partikolari fil-qasam tal-Knisja. Fl-aħħar snin ta' ħajtu, Eugenio kien jgħix mas-soċi interni l-ewwel f'Ħażebbuġ imbagħad f'Ħażebbar. Din hija komunità ta' soċi illi flok jagħmlu f'darhom jagħmlu appuntu f'komunità. Eugenio miet nhar it-tnax ta' Marzu 1967 u għalbidu kien jinsab midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Imma fis-sena 2001 il-fdalijiet tiegħu ittieħdu fil-Kappella tal-Midalja Mirakuluża fil-Blat Albajda fl-istess kappella fejn jinsab venerat il-Korp Sant ta' San George Preka. Ejjew nisimgħu ftit ħalli jerġa' jiġi ħaj fil-memorja tagħna dan as-serf tal-la Eugenio Borċ f'waħda mill-konferenzi tiegħu jissejħu Is-Sajdat Mużewmini.
Spirito Santo Allah, dawa l-sensi, kebbes il-qal, tal-iskolari, tal-Gesù Cristo, ekkiko, senza n-missir, tal-ber, tal-Spirito Santo, ekkiko. Elezioni tal-leda, ezis huti, di Gesù Cristo. Lezzjoni tal-lejla aħna se marru nitkellmu xi ħaġa fuq il-qid. O kemmu don kbir il-qid. Indirek dak il-bniedem illi jipposied il-qid. Li jibża għaliha. Li konserva fir bħal ma jagħmel il-bidwi meta jiġra ż-żerriha fil-għalqa tiegħu jieħu ħsieba jikkoltiva għalfejn biex imbagħad ikun jista' jieħu l-frott. Hekk ukoll kull wieħed minna u waħda minna. Il-kol għal grazzja tal-la għanna dan għad-don tal-fid u per konsegwenza l-kol għanna nibżgħu għaliha nikkonservawha fina noħollu attenti għax bagħdu tagħna x-xitan kif jgħid l-Apostlu San Pietru bħala li naħra x'idur madwarna. U jiffittex il-mi iwaqqaf il-nub u jitellef il-fid.
U dik kienet il-vuċi ta' Eugenio Borċ, l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Mużewm illum il-ġurnata serf ta' Alla. Mela, ftit wara l-Olimpjadi ta' l-1968, ġewwa ristorant f'Nizza, ħames żgħażagħ kienu qed jiddiskutu minn kellu jħallas. Ftehmu li jagħmlu ġirja madwar il-bini u min jiġi l-aħħar ikollu jħallas. Tinsewx, kien żmien l-Olimpjadi allura jisu dak l-spirtu ta' kompetizzjoni sportiva kienet tinħass fost kulħadd. U allura ftehmu mela li jagħmlu din il-ġirja min jiġi l-aħħar iħallas. Sejħu lis-sit tar-restorant u ftehmu li jkunu li jagħtihom is-sinjal biex jitilqu. U s-sit tgħidx kemm daħal fl-ispirtu ta' din l-imħatra. Mela wieħed qalilhom tnejn, tlieta u dawk ħarbu u tanġrew li qatt marhom aktar bajnih. U dil melodija ħelwa ta' Mozart iddaħħalna wkoll biex nintroduċu personaġġ ħelu wkoll. Personaġġ li muwaħħad ħlief Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Il-profil tagħha għexet bejn l-1873 u 1897. Marie-François Thérèse Martin kienet liżar fost disa titfal tal-familja Martin u kienet tammar Falenson fi Franza. Il-ġenituri nfushom fi żmien kienu mħajrin għall-ħajja reliġjuża. Il-missier rid jidħol patri, l-om kellha ħsieb li ssir soru, imma mbagħad raw li setgħu jaqdu lilha fil-ħajja taż-żwieġ. U sa minn meta kellha 9 snin din iċkejkna Teris ipruvat titħol bħal ħuta fil-kunvent tal-Karmelitani Skarsi ġewwa Lisie. L-isqof stess ra li kienet għadha żgħira biex taħmistax iktar il-qudiem titħol fil-kunvent u meta rat hekk talbet personalment lill-Papa Leone 13 waqt udjenza illi kella miegħu waqt pellegrinaġġ fil-Vatikan. U fl-aħħar minn hawn u minn hemm stinka minn hawn tħabat minn hemm fl-aħħar ġiet aċċettata fl-età ta' 16 sena. Suor Teris tal-Bambin Ġesu kienet mitlufa wara Ġesu. U tant mxiet il-qudiem fil-Qdusija li ta' 22 sena kienet maħtura majistra tan-novizzi. Kella sempliċità ta' tifla, umiltà kbira, imma fl-istess ħin kella ċertu qawwa fis-sagrifiċċju u fil-ħakma tagħha nfisha. Fuq kollox kella konfidenza kbira f'Alla u kienet tajt mingħajr Alla li huwa tant qawwi u ħanin wieħed qatt ma jista' jitlob iż-żejjed. Wieħed jikseb minn għandu proporzjonalment daqs kemm wieħed jistenna minnu. Teresa kienet issejjaħ il-mod ta' ħajja spiritwali tagħha it-triq iċkejkna għax din kienet tikkonsisti filli tagħmel id-doveri ordinarji ta' kuljum imma bħeġġa mhux ordinarja. Din it-triq ċkejkna tidher tispikka fil-ktieb autobiografiku li jismu l-istorja ta' ruħ li hija kitbet b'obbidjenza. L-ispiritualità ta' Teresa hija mibnija fuq is-sagrifiċċju li kien jikkonsisti fil-li ma tidhirx f'dak li tagħmel, fil-li ma tgergirx, ma turix li qiegħda tbagħti, anzi turih bi berja speċjali li jmien tħossu antipatiku u tilqa' botti jew rimarki li jnigżu bid-bissima l-aktar ħelwa. Matul id-disa snin biss li damet fil-konvent, hija tant irnexxiela tikkontrolla lilha nfisha u tidher naturali li ħadd ma kien jagħti każ ta' ħażejjed u kultant kienet traskurata jekk mhux ukoll mifhuma mhux sew minn sħaba sorijiet. Hija kienet qis li xogħla hu illi tgħin lis-saċerdoti u l-missjonarji tal-Knisja permezz tat-talb u tas-sagrifiċċju tagħha. Hija nfisha kellha xewqa li tmur il-missjoni propjament Saigon fil-Vjetnam. Kieku ħaġa li tista' tkun kellha wkoll ix-xewqa li tkun saċerdot. Imma wara ħajja ta' martirju kemm mentali kemm ukoll fiżiku li offriet kollha rassenjazzjoni u paċenzja lil Ġesu, Teresa mietet fl-omur biss ta' 24 sena bit-tuberkolożi. Din il-fjura ċkejkna, kif bdiet tkun magħrufa minn kulħadd, kienet ikkanonizzata fis-sena 1925. Hija l-patruna tas-sewwieqa tal-ajruplani, hija l-patruna tar-Russja u flimkien ma' San Francisk Saverio hija l-patruna tal-missjonijiet kattoliċi. Il-festa tagħha taħbad nhar il-jum tal-mewt tagħha għal din id-dinja, iġifieri fl-ewwel ta' Ottubru. Issa għandna kanzunetta ħelwa ħafna li hija stedina, hija stedina sabiex nimxu wara Ġesu. Qed tgħidilna din il-kanzunetta Come along with me to Jesus.
Come along with me to Jesus. Come along with me. Come along with me to Jesus. Come along with me. Put your feet upon the way to Him. Put your feet upon the way.
Put your feet upon the way to Him. Put your feet upon the way. Come along with me to Jesus.
Walk along His way of love with me. Walk along His way of love.
Walk along His way of love with me. Walk along His way of love. Come along with me to Jesus. Come along with me. Come along with me to Jesus. Come along with me.
You will find the joy that never ends, joy that never ends.
You will find a joy that never ends, joy that never ends. Come along with me to Jesus. Come along with me. Come along with me to Jesus.
U dik kienet l-istedina illi għamilna dan il-kantant sabiex immorru l-koll wara Ġesu, wara kollox bħala nsara.
Thank you.
twissija ta' Habib. Matul il-gwerra ċivili Amerikana l-General Grant ta' għax-xorb. Kella tkun twissija ta' Habib li ħelsitu milli jitlef il-pożizzjoni u jitlef saħtu. Taf li kulħadd qed jitkellem fuqek u fuq kemm sir tixrob, fetaħ l għajnejh Habibu. X'inhija? Tassew li qed tajt? U jġbu skanta għad Grant? Taf li laqqas għaddieli minn moħħ li qed nixrob daqstant li inkun innutat, verament qed tiskantani. Dak li qed ngħidlek huwa kollu minnu, smajt kummenti wkoll fost l-uffiċjali tiegħek dwar dan. Mela ja ħasra, għaliex metlix qabel nassigurak illi manduqx qatra oħra. U tafu lil dan il-General Grant żamm kelmtu? Iva, li tiftaħ ħajnej dak li jkun hija opra tal-ħnina. Tkun qed tagħmilu pjaċir. Min tassew ħobna iwissina. Għax ma jridniex naqgħu fl-iżball. Taf min ma jimpurtaħx minna u ma jagħtix każ? Min jarana nozzu u laqqas biss jiftħinna għajnejna. Jingħad illi darba waħda Michelangelo qal li meta jiġi biex jiskolpi statwa huwa propjament ma jkunx qed jonqox l-istatwa. Kien qal li meta jiġi wiċċ imwiċċ ma' blokka tal-irħam ma jarax fiha blokka bla gost imma jisu għajnejh jippenetraw u jara sbuħija ta' figura hemm ġew ġo dik il-blokka tal-irħam. Zbuħija ta' figura li tkun maluqa ġewwa imdawra minn qoxra li trid titneħħa. U xogħlu, kien jgħid, ikun illi jeħles lill-figura minn dik il-qoxra li tkun qiegħda x-xakkilha u jagħtiha l-ħelsien jillibera. Ġo fina wkoll il-mulej xi ħadd bosta kwalitajiet żbieħ illi jridu jiżviluppaw ħajjikbru u jagħtu l-frott. Aħna nkabruhom u nħalluhom joħorġu l-frijaj minn ġofina li jagħmlu l-frott fi żmienu. U din hija l-biċċa xolibsa imma fl-istess ħin sabiħa ta' ħajjitna. Jiġifieri li nsibu t-tajjeb illi Alla żera ġewwa fina u nħalluh jikber u nneħħu kull ħaxix ħażin illi jaħbad joħonqu. Mil-kidba ta' San George Preka. Kull deni il-qalu mill-ewwel mill-bidu. Jekk ma tagħmel xekk dwar is-saħħa tal-ġisem u dwar is-saħħa tar-ruħ, il-mewt iċċaħdek mill-ħajja tal-ġisem u mill-ħajja tar-ruħ. U l-kawża tkun appuntu li ma tkunx il-qajtlu mill-bidu. Meta l-ilma u akwiet jirrifletti l-oġġetti li jkunu fuqu. U l-moħħ tiegħek, meta u kwiet, jirrifletti fuq l-oġġett tiegħu u inti topra bil-prudenza. Imma meta l-ilma huwa kemm aġitat, inti ma tarax fuqu l-ebda ħaġa riflessa. U hekk il-moħħ. Moħħ aġitat mhux kapaċi jirrifletti. Ija regola ta' nis prudenti li jkunu jafu jħaltu l-mor mal-ħelu. Il-korrezzjoni hija ħaġa morra għan-natura umana billi fiha dejjem l-umiljazzjoni, għalhekk uża fiha kliem ħelu, kliem ta' mħabba. Ikkonsidra dejjem lilek innifsek kieku kontent qed tkun ikkoreġut b'liema mod tixtieq li tkun korreġut. Warrab minnek kemm jista' jkun kull kawża tankwiet. Evitaħ b'kull mezz leċitu. Għax l-inkwiet huwa dejjem proprjetà ta' spirtu ħażin. U fejn hemm l-inkwiet, dejjem ikun hemm xi deni għar-ruħ jew għall-ġisem. Il-paċi u l-kwiet huma ħwejjeġ ta' Alla, għax Alla tagħna huwa Alla tas-slim. Ir-re Luigi 15 sintendi ta' Franza lit-tabib li kien se jikkuraħ u sieħu qallu qis li titrattani aħjar mill-pazjenti l-oħra. Imma t-tabib bravu taf kif wieġbu qallu le ma jista' għandek tkun taf illi jien li l-kull pazjent nittrattah bħalli kieku f'idejja jkolli lil-Luigi 15. Kull bniedem li joffri servizz għandu jkun integru bħal dan it-tabib bravu. Mhux biss maħaris lejn ruċuħ u lejn il-pożizzjoni tal-klijent jew tal-pazjent, talli kien jaraf kull persuna dik il-persuna unika u irrepetibbli. Anzi, anki aħna bħala nsara, kull persuna li tiġi fil-bżonn tagħna fija għandna naraw mhux il-Luigi 15. Imma fija naraw lil-Ġesu Kristu nifsu. Dan hu l-mod kif qdew lil-proxmu l-qaddisin. Kienu jaraw lil-Kristu nifsu fil-persuna tal-batut u tal-miskin. Ġesu stess qalilna lil-premi u l-kastik se jiddependi jekk qdejniex jew le f'dak li nkunu għamilna mal-proxmu tagħna fil-bżonn. Min jaġix jibdan il-mod kun verament qed jagħti l-aqwa servizz li jixraq lill-persuna umana. Kemm hija ħaġa taqsim il-qalb li wieħed jagħżel bejn bniedem u ieħor. Dak għax imlaħħaq, ieħor għax jista', dak għax għada naf niġi bżonnu. U msejkem min ikun xkejken u min jisfa' imwarrab u skartat. Fuq hekk madwar 2000 sen ilu kien kiteb l-Apostlu ġagbu lill-insara ta' żmienhom, kien qalilhom ħuti tħarsu lejn wiċħadd fil-fidi f'sidna Ġesu Kristu msebbaħ. Kien qalilhom għax jekk jidħol fil-laqgħa tagħkom raġel b'ċurketta d-deb sebgħu li jibes ilbis il-għellex u jidħol ukoll wieħed fqir li bes imdendel u intom iduru lejn dak li bes il-għellex u tgħidulu intu qotaw bil-qiegħda kif jixraq. U l-fqir tajdulu intibqgħu jaqfem jew oqgħod bil-qiegħda hawn taħt fejn mirfes riġlejja. Ikompli ġagbu, ma tkunux tagħmlu għażla bejnietkom u tagħmluha ta' mħalfin bi ħsibijiet ħżiena. Mela jalla illi daw kollha inklużi aħna illi nofru xi servizz lill-oħrajn nagħmlu dan bl-ingwanti. Xiġifieri bl-ingwanti. Ġifieri servizz bħal ta' dan it-tabib bravu li lil kull pazjent li kien jitratta kien jitrattah qisu f'idejh għandu Luigi 15 innifsu. Thank you. Ekkazi semmija b'dana l-anedot ta' dana it-tabib bravu tal-Luigi 15 wasanna fit-tmim tal-edizzjoni tal-lum ta' Ħannieqa Ġiżmien. L-appuntamentana għal-bħallum ġimgħa sa' dan it-tant jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Mużejum, insellmilkom u l-paċi magħkom.